Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτκαδιωθή. Ιθαλούμαλη κμαντρελιδιμίτζλερ. Σουν κοιμονγύρμπιριντζλον γύρμιντζναϊάβρι. Υπτέν σενβεγουνί. Υπτέν τζίμικη Gürjistanyň tutulukdaky uzulk prezidenti Mikhail Saakashvili harby ketilgana ýetirildi we özüniň 50 günlük aslygyny betetdi diýip onuň aklawçysy we Lukmany mälim etdiler. Saakashvilinin sağlık yağdayı vardaki aladaların artmağı bilen ol 19. noyabrda türme ketilxanasından Gori şehrindäki harby hastahana geçirildi. Mundanın 53 yaşlı Saakashvilinin aklıbçısı öz müstürüsünün eğer de harbi ketelxana geçirilse, onda aslığını betetmeğe razı bolunduğunu aytdı. Saakashvilinin şahsı Lukmani Nikolas Kapshidze onun harbi ketelxananın intensiv beceris bölümüne getirilmeğinin izyanı bir neçe bağırlan geçirilendiğini mälim etdi. Ol ozolk prezidentin sağlık yağdayının kadırlıdığını, sol bir vaxta ağır bolmağında qaylandığını hem bildirdi. Mundan bir gün öň Saakashvili türme ketelxanasynda aklawçysy bilen duşuşan mahalle hususundan gidipdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Iranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüne almagy, söýledi onuň ýakyn gündogurda partlaýan dronlaryny howpli ulanmagyna garşy çäre görmäge söz berdi. Austin'ın 20. noyabrdaki bellikleri Washington'ın 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek ugrundaky tagallalarynyň fonunda edildi. Birleşen Statlar İran'ın yadır yarağını edinmeginin öngünü almağı ıgrarlı bolmağında galyar. Şeyle de biz yadır meselesinin diplomatik çözüdüne ıgrarlı bolmağımızda galyarız deyip Austin Bahreyn'de her yıl geçirilen Manama diyalogu maslahatının devamında aytdı. Munun Amerikanın İran'ın yadır programması ve sebitdeki hareketleri boyunca aladılan yan Arap yaranlarına kepillerini əsgar etmek üçün aydılandığını çalım ediyar. Yönü velin, eger de İran çınnaqı çemilesmek islemese, onda Birleşen Statların xupsuzluğunu kipillendirme üçün bizi əkli mümkinçiliklere qararız deyip Austin sözüne qoşdu. 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Statlary bir taraplaýyn görnüşde Iranyň ýadyr ylalaşygyndan çykarmagyndan soň regionda bir näçe darkyny hadiseler, sol sandy deňizdäki gämilere garşy dronly we minaly hüjümler boldy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden, egerde Iran ylalaşygdaky ähli şertleri bir zaýdy başlasa, onda ylalaşygy täzeden guşuljakdygyny aýtdy. Ýadyr ylalaşygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29-njy noýabrda dowam eder. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyan serhetdäki çaknyşyklary maslahat etmek, şeýlede diplomatik tagallalary ilerletmek üçin öňümizdäki aý Brüsselde duşuşýarlar. Bu barada Ýewropa Birleşigi mälim etdi. Liderler Brüsselde duşuşyp regional ýagdaýy, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň hem goldaýan Günorta Kavkazda awadançylygyň we durnuklulygyň ornaşdyrylmagy üçin bar bolan dartgynlyklary aradan aýyrmagyň ýollaryny maslahat etmäge razy boldylar diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michelin metbuat wekili 19-njy noýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Maslahat 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň gündogar hyzmatdaşlyk boýunça Brüsseldäki issek sammitiniň çäklerinde amala aşyrylar. Bu beýanatyň öňýany Michel Aliyev we Pashinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Polşanyň resmiýetleri Belarus serhedinden migrantlaryň beýkanun geçmek tendensiýalarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar Minskiň serhet ýakydaky lagerlerden ýüzlerçe migranty çykarmagyna hem garamazdan ýüze çykdy. Polşanyň serhet gullugynyň medpowat wekiliniň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında 50 töwürig migrant fiýmli böwütlerden aşyp Polşanyň territoriýasyna geçmegi başarypdyr. Bu ýagdaýlar Ýewropa Birleşiginiň gündogar serhetlerinde en çymy hepdeläp dowam eden krizisiň gowsap başlandygy baradaky isaratlara garamazdan döredi. Emma krizisin entek çözülürden has irdigine mengzeyar. Polsa Belarusi yüzlörçü migranti qaytadan terhet yakıda cemlap, olori terhedi bi kanun geçmeğe itikleyendigine aytti. Didim zor Aleksandr Lukashenko munu bol bilecek yağda hükmünde ikrar etti. Belki kimdir veri olori kömög edendir, men muna qarap kim oturacak del dip, Lukashenko 19-njy noýabrda BBC beren interviusunda aytti. Meniň pikirimçe bu bolup biläjek bir ýagdaý. Biz slavyanlar, biziň kalbymyz bar. Biziň eserlerimiz migrantlaryň Germania baryandygyny bilýärler dip ol sözüne goşdy.
Assalamu alaykum adlı dinleyiciler. Efirde heptenin cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Atayev. Programmamızın başına geçip barýan heptenin dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan, iň köp dinlenen we iň köp tesbir alan gepleşiklerimiz bilen çelide iň köp görülen maglumatlarymyz bilen tanış edýäris. Geçen heptenin dowamyna yurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny Türkmenabatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Şeýle-de Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yenjenler Türkmenistan'ın MHM işgärlerini aýdy aratly makalamyzam köp okuldy. Türkmen aktivisti Isakow Aşgabady berildi atly gepleşikem iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň bäşligine girdi. Lewapda 20 telekeçä internet gadagançylygy girdildi. Häkimetler nägilelik listowkalarynyň çap edilmeginden aladalanýar. Türkmenistan'a ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip barýan heptäniň dowamyny Aşgabadyň mektebine 9-njy sınıf okuwçylary 8-nji sınıfyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesbir aldy. Şeýle-de türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mektepleri duýdansyz barlygçylar aýlanýarlar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleri türkmen aktivistleriniň İstanbulda ýenjilmegine gatnaşan bolmak ahmal adamlar barada maglumat berdiler. Geliň häzir şol maglumaty giňişleýin diňläliň. Azatlygyň odalym habar berişýäli, şu ýylyň 11-nji oktýabrynda İstanbulda Türkmenistandan bolmak uçak edilýän näberli 5 adam 3 türkmen aktivistini urup ýenjipdi. Hüjüm edenler İstanbulyň Kadıköy etrafynyň Söýütli çeşme köçesini Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň golaýyna aktivistlere garaşypdylar. Hüjümden bir näçe aýyň Azatlygyň çeşmeleri ýakyn wagtda Türkiýedäki aktivistlere fiziki batyş ediljekdigi barada habar berdiler. Aktivistler hüjümçileriň türkmen migrantlaryna meňzemeýän ýanyklaryna garamazdan türkmen çögürleşenliklerini azatlygy mälim etdiler. Bu wagt onuň arkasynda Türkmenistanyň ýörüýte ulunyň durýanlygy barada şüphe döretdi. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeler aktivistleriň şüphelerini esaslı duny görkezýän maglumatlary berdi. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden bir näçe gün soň 16-njy oktýabrda ýerli wagt bilen agşam sagat 9:40-da İstanbulyň halkara howa menzilinden bord belgisi EZA779 bolan türkmen howa ýollarynyň Boeing 777-20 uçur yola çıktı. T-5-486 belgili uğur yük reisidi. Uçur yükten başka da 20 olay Türkmen rayetini alıp gitti. Olordun 5-si Azatlyk radiosuna melim oluşuna göre Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarları olmalı. Bu 11-nji oktýabrda bolup geçen wakalardan, ýagny 5 sany näwelli adamyň 3 türkmen aktivisti Aziz Mämmetow, Nurmuhammed Annaýew hemde Bagtyar Gurbanow edilen hüjümden soň İstanbuldan Türkmenistan üçin ilkinji reisdi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä 16-njy oktýabrda Türkiýeden Türkmenistan uçanlardan 5 sanysy türkmen aktivistleriniň ýenjilmegine göz gönü gatnaşygy bolan MHM-niň operativnikleri bolmaly. Nurmuhammed Annaýew gözegçilik kameralarından düşürilen video klipi Azatlyk radiosyna berdi. Ol ýerde hüjümden bir näçe minut öň aktivistleri kowlanyp ýören pursat görkezilýär. Annaýewiň aýtmagyna görä hüjüm edenler 5 adam bolmaly. Olardan 4-üsiniň şekli 30 sekundlyk videoda galypdyr. 3-üsi gara şekli. Kellelerine gara beýsbol kepkasy bar. Ýüzleri medisina maskaly. Olardan biri görnüşinden operativ toporyň ýolbaşçysy bolmaly. Onuň ýüzünde maska ýok. Egni ak futbolkaly, ýaşyl sport penjekli, goňrat ýaşyl jalbyrly. Adatlygyň çeşmesi Flight Radar serwisiniň maglumatyna laýyklykda 17-nji oktýabrda ýerli wagt bilen daňdan 3:20 töwregi türkmenawa şäherine T-5-486 reis bilen gelen uçurun yolucuların arasında hutşonu hem tanaptır. Beyleki üçüsünü tanap bilmendir. Yoksa olurum dik boylu hem sağdın bedenini görünüptürler.
5-sinin hem boyu 180-185 cm bolun. Sportçuları çalımdaşdı. 5-si de kara papaklı hem kara giyimlidi.
Deyip Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin operativlikleri deyilip çak edilenler İstanbul'dan Türkmenava şehrine uçmadan odol gören bir çeşmay diyar. Video yazgıda bulunurdun bir adam tanadýan Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aktivistleriniň ýenjilmegine gatnaşanlar diýilip çaklanýan 5 adamyň 17-nji oktýabrda Türkmenabat şäherine gelenligini tasdiklady.
Soluň olar diýdiler Aşgabatda gitdiler. Bellemeli tarapy Türkmenistan'a gelýänleriň hemmetiniň sultanda ritmiýlleriň hem 3 hepdelik karantinden geçmelidigi hukmany. Mysal üçin geçen tumut Moskwadan gaýdyp geleninde hatda gorunlyk ministri Begenç Gündogdiýew hem karantinde boldy. Ýöne ol talap mahkemeniň operatif gullukçularyna degişli bolmady. Ähtimal bu maglumatlaryň tyzmagynyň öňüni almak çäresi bilen baglanyşlydyr.
Dip adatdygyň Çeşme saýdyar. Öz howpsuzlygyna ehtiýaj edip çeşmeler adatdyk bilen öz iş ýerleriniň görnüşini aýan etmelik şerti bilen gürleşmäge razy boldular. Ýöne berlemeli tarapy ozalym ötwarly maglumat beren Aşgabatdaky bir çeşme adatdygyň habarçysyny öýüde çykyp mahkeme işgärleriniň Stambulda raýat aktivistlerini urup ýençmek çäresine gat Onun çaklanýanlygyny mälim edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden bölümiň 5 işgärinin Stambulda edýän işleri barada düşündiriş almak üçin edeni köp finansçylary şowsuz boldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Stambulda konsulluğundan tesbir almak mümkin bolmady. Bu material taýýarlananda hüjüm edenleriň Türkmenistana gaýdyp baranyny onu görkezýän başga bir zat bolup geçdi. Rehimsiz urulmagyň pidalarynyň biri Nurmuhammed Anaýew bilen 30-njy oktýabrda Türkmenistanyň YouTube blogçysy Atlyk Şehiyev xabarlaşyp hüjüm wagtynda gurulanan şahsy zatlarynyň onuň ýanyna dygyna aýdypdyr. Ýatdasak aktivistleri ýenjindigi çak edilýän mahkeme gullukçylary Nurmuhammed Annaýewsyň içinde dokumentleri, telefony, öýüniň hemde Oguz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň açarlary bolan sumkany zor bilen alypdylar. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Annaýewiň aýtmagyny görä daşardaky türkmen aktivistlerine garşy töhmetçilikli çykyşlar bilen tanalýan Şehiyev öz aýdanlaryny subut etmek üçin ogurlanan açarlaryň suratyny beripdir. Annaýew suratdaky açarlaryň hakykatyna möýüdünin küdügini aýdýar. Ýöne hiç açan olary suraty düşürmeýändigini, şonuň üçin suraty şol açarlar kimde bolsa, diňe şonuň iýerip biljekdigini düşündirýär. Azatlyk şahatlyk Şehiyev bilen habarlaşmagy başardy. Azatlygyň soraglaryna jogap bermekden gaça durýanlygyna garamazdan ol açarlaryň dogrudan hem özüne döwüni tasdiklady.
Howa, men açarlaryň suratyny iýerdim. Ýöne näde iýerendigimi, suraty nireden alandygymy aýtsak däl. Munun üçin goý ol Annaýew kellesini döwsün. Eger ol meni suwdy bermek islese, goý kaziýeti ýüz tutsun.
Diýip Şehiyev mälim etdi. Azatlyk onuň Stambulda ugrulanan zatlaryň Türkmenistana näme edip baryp ýetmegini soranyna aktivistlere garşy görüşüji blogçy.
Geliň men size şeýle diýeýin. Belki ol açarlar ugrulanan däldir, a meni alandyryn. Belki de ol açarlar maňa sowu tökmünde berendirler. Belki de men onu buyurandyryn. Inne size sapyň üçüji, haýsysyny halysyňyz sonuda tutun.
Diýip teklif etdi. Hem de türkmen aktivistlerini ýigrenýänligi sebäpli muny edýänligini aýtdy. Özüni garaşsyz blogçy diýip atlandyrýan orta aralykdaky YouTube trollerini başga bir ýurtda ýerleşen opozisiýa aktivistlerini hüjüm edip biljekdigini çaklamak kyn ýöne. Aktivistlere hüjüm edenler we sumkany ogurlanlar açyrlary oňa berip bilerler. Şeýhiýewiň aýdyşy ýaly tutulup bilinjek tapak şol bolup biler. Azatlygyň çeşmelerinden biri awgust aýyna Türkmenistanyň häkimetleriniň türkmen raýat aktivistlerini fiziki zorluk ulanmak ýaly dürli provokasiýalara taýýarlaýan onu habar berdi. Muny adatlyk beýleki bir çeşmeden diňe sentýabryň ahyryna tasdiklady bildi. Maglumata görä Aşgabat Ankara'dan Türkiýedäki türkmen protest hereketiniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreleri görmegi talap edipdir. Munyň öwüdine türki geňeşe goşulmagy razylyk beripdi. Çeşmeleriň habar bermegini görä türkmen opozisiýasyna edilýän basyşy artdyrmak meselesiniň ýapyk gaplaryň aňyrsyny maslahat edilenligine garamazdan Türkmenistanyň ýüregi togurlugynyň Stambulyň merkezi Edine hüjüm guramagy, goý ol öz raýatdyny bolsun, olaryň muňa ruhsaty barmydy? Bu soraga aslyna galýar. Türkiýanyň daşary işler we içeri işler ministrliklerinden haýsydyr bir tesbir almak mümkin bolmady. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Türkiýede öz şahsy islegleri bilen zorlukly jinayetler etmek üçin gelen bolsalar, olaryň bu hereketini 3 ýyl mundan ozalky Saudi Arabistanyň hereketleri bilen deňeşdirip bolar. 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna Saudi Arabistanyň Stambulda konsulluguna 15 adamdan ibaret ýürüýüş cinayet toporu Saudi Arabistanyň dissident jurnalisti Jamal Khashoggi'nin rehimsizlik bilen ýok edipdi. Urulup ýenjilmegine garamazdan türkmen aktivistleriniň bagtyna adam pidasy bolmady. Olar agyr ten ýarasyny aldylar. Aziz Mämetowyň gözüne şikeýet ýetdi we burnu döwüldi. Bagtyar Gurbanowyň ýeňsesi döwüldi hem güýçli urgudan ýaňa betonyň üstüne ýykylyp beýnisine sarsygyny inni. Oňa ýadynyň bölekligini ýitmegine diagnoz goýdylar. Nurmuhammed Annaýew hem elinden şikeýet aldy. Türkmen aktivistlerine edilen hüjümden doğru bir ay geçen geçen soň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Istanbula geldi. Türkmenistany dowam edýän açlyk, ýeşillik ýaly açaçan agyrlaşan sosial-ykdysady meseleler hem ýurdun içinde hem de daşyny adamlaryň nägeliligini artdyrdy. Rejim ýurdun öz içindäki hökümete garşy garaýyşlary gysga wagtyň içinde ýatyryp biler. Şol sebäpli häkimetler watanyna rejimin repressiýalaryna duçar bolman degişlilikde has azat hereket edip bilen Türkiýede 240 000 migrantyň arasyndaky raýat aktivliginiň artyp başlamagynyň aýratyny alada galýar. Hutşu sebäpli Türkmenistanyň mehemesi Istanbuldaky operasiýa baş goşan bolmagy mümkin.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu hepdeniň jemi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivist Azat Isakowyň Russiýadan Türkmenistana eltrenligi barada maglumat berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Merdan Sarıyev tanış edýär.
Russiýada ýitirim bolup soňra da dogry aýdyň bolmadyk ýagdaýda Türkmenistana görnüşinden meýletin gidendigi aýdylan türkmen aktivisti Azat Isakowyň Aşgabatda iwerlendigi mälim boldy. Bu barada yerli polisiýa işgärlerine talgylanyp habar berýän habarçylarymyz Türkmen häkimetiniň tanqidçisi Isakowyň ilki türkmen awady gondurulandygyny, şol ýerde ençe mysagatla polisiýanyň idarasynda saklanandygyny hem anyklamagy başardylar. Hukuk toporlary we Isakowyň egindeşleri onuň Türkmenistanda gynamalara duçar bolup biljekdigini, hatda ýitirim edilmek howpunyň hem bardygyny duýdurýarlar. Ýatlatsak, türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenawat şäherine uçandygyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýanyň başynda halkara uçur gatnaşyklaryny togtadyly bäri ýurda adaty uçurlar arkaly barp bolmaýandygyny. Şeýle de Isakowyň türkmen pasportyny ýitirendigi sebäpli onuň elinde degişli dokumentleriniň bolmandygyny hem üns çekip, onuň Türkmenistana bi-kanun ýagdaýda ekstraditsiýa edilendigini bellediler.
Isakow 22-nji oktýabrda IR-den IL-76 uçur bilen Moskwadan Türkmenawadyň aeroportuna gondy. Ýolagçy uçurlary togtadylsa-da, her hepdäniň penşenbe güni Türkmenawad Moskwa we Moskwa Türkmenawad ugru boýunça kargo ýagny ýük uçurlary bar. Ol şol uçurlaryň biri bilen getirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16-njy noýabrda gurrun berdi. Gaýly berdi, ýurdun çägünde koronawirusyň bardygyny inkar edýän türkmen häkimetleriniň girden çäklendirji düzgünlerine laýyklykdy. Daşary ýurtlardan gelýän ähli uçurlar Türkmenawadyň aeroportunda gondurulýar we ýolagçylaryň ählisi ilki bilen Lwowyň administratif merkezinde esaslandyrylan karantin zorluklarynda 21 gün möhlet bilen saklanylýar. Emma Isakowyň Türkmenawadyň aeroportundan destine yerli polisiýa idarasyna äkidilendigi belli boldy.
Isakowy Türkmenawadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gözegçiliginde Aşgabatda ugratdylar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15-nji noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti Isakowyň soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklenen maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosu onuň ýagdaýyny ýazyrlamagy we goşmaça maglumat almak synansyklaryny dowam etdirer. Gaýly berdi, Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlary Azatlygyň Isakowyň ýagdaýy barady soraglaryna häzirki güni çelini jogap bermekden ýüze urup gelýärler. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşyp, ol 2020-njy ýylyň maýyndan bäri internet kanallarynda Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidläp başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň tanawyna girdilipdir. Onuň watan döwnügi ýazgyly suraty hem polisiýa bölümünde atylypdyr. Isakowyň egindeşi Türkmenistan birleşiň toparynyň ýol başçysy Çemen Öre Nastoýaşeýe wremya kanalyna beren interwýusynda Isakowdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhammedowyň hut özüni talqitlany üçin ar alynýandygyny aýtdy.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей самое опасное для них – это когда критикует именно диктатора самого.
Adam hukuklarını koruyucuların Sultan'da memorial ve Türkmen Helsinki fondu kuramalarının maglumatlarına göre 2020 yılın iyul ayından beri Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin işgarları aktivistin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını betetmeğini bir neçedek talep ediptir. Yoksa da tapırlar ve cezalandırlar deyip hayvadatıptırlar. 2020 yılın 24. iyulunda en atasının öyünde yaşayan ähli karındaşlarının telefonları hem bağırlık üçün ele salınıptır. Aşlık, işsizlik, koronavirustun ölümün köpölmeği yali, açacan ağırlaşan sosyal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşıları tarafından ikrar edilmezliği, yurtta nägileligi arttırýar ve daşary yurtta Türkmen raýatlarının garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistleri ve opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýyzyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýarlar. Olaryň en çemesine tutsak bolmak ve Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgyrýarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tedewar bolmak howpy barada ýatladýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýangy ýakyn Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylary 8-nji synyplar üçin ýetiren kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan bäri 9-njy synyp okuwçylary ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylanyny gurrun berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Sehra Gulamnaby tanış edýär.
Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylara 8-nji synyplar üçin niyetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy synyplara ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylandygyny gurrun berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy synypa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy synyp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw müýtümini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji synyplar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy synypyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklary boýunça 8-nji synypyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşgabatly ýaşaýjy mektep mualliminiň okuwçylara aýdan sözünü titirledi. Bellesek Türkmensanyň orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlandy we häzirki wagt okuw ýylynyň 2-nji çäregi dowam edýär. Enatalaryň sözlerine görä bu 2 ýarym aýyň dowamında agdalan mekdebiň 9-njy synyp okuwçylaryna hiç bir sapak boýunça kitap berilmedi we okuwçylar synyplarda tas boş oturup sapaklary geçdiler. Enatalar soňky ýyllarda pensiýa ýaşyna ýeten hünärli muallimler iýişden çykarylmagy, iýdigderli geçirilýän köpçülükleýin çäreler sebäpli mekteplerde çağlara berilýän bilimin hiliniň epesli pese gaçandygyny aýdyp, mo kitap ýetmezçiliginiň goşmaça zarba urýandygyny belleýärler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıpta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne kitap hem ýok.
Diýip aşgabatly ene bellede. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy synyp okuwçylara geçen okuw mögsümünde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-njy synypyň kitaplaryny täzeleme kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ähtimal.
Diýip eferde atlandyrylmasyzlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňde bilen bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim Ministrligi bilen habarlaşmaga synaşdy. Ministrligiň özüni Bagtyar diýip tanyşdyran resmiýsi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözekçilik edýän bölümi jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaktorymyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden ýigitlerle synaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle-de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda adatlyk ýurdun orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetişmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülip tozan kitaplary çatyp ýamap çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga da käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplarından peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş neslin döwri we bilim almak üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 18-nji noýabrda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Gelin häzir bu maglumatyň dolduraak mazmuny bilen tanış bolalyň. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň dessine azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraq bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dygy barada bilen şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirme etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 18-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň niredediginiň tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalogdar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýa ýitirme bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan Türkmenabata getirilendigini habar berdi. Adatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň Türkmenabatyň polisiýa müdürliginiň 6 sagat töwereginde saklanyp, soňra Aşgabatda ýerlendigini habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Gadyrly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemgyýetleşigimiz tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.